ar y ffordd i Emaes. Iesu'n ymddangos wedi'r atgyfodiad. Lyc 24. Sgwrsio a cherdded, cerdded a sgwrsio. Rydau ddyn yn teithio Jerusalem i Emaes. Roedd hi'n ffordd bell i gerdded, ac am fod y ddau ddyn yn ddilynwyr Iesu, roedd gan nhw ddigon i siarad amdano, fel y stori honno, bod rhai o'i ffrindiau wedi ei weld yn fyw eto. Felly, gan sgwrsio a cherdded, cerdded a sgwrsio, aethon nhw'n ei blaena. Wedyn, ymunodd dieithrin â nhw. Fe glywais i chi'n sgwrsio, meddai'r dieithrin. Chi'n swnio'n gynhyrfus? Am beth roeddech chi'n sôn? Rydyn ni'n sgwrsio am Iesu, meddai un o'r dynion. Ac wedyn, gan sgwrsio a cherdded, cerdded a sgwrsio, esboniodd. Proffwyd oedd Iesu wedi ei anfon oddi wrth Dduw. Gwnaeth bethau rhyfeddol. Oedd llawer ohono ni'n credu mai ef oedd yr un arbennig a ddawodd Dduw fyddai'n ein hachub ni rhag ein gelynion. Ond dedfrydodd yr arweinwyr crefyddol ei farwolaeth. Ac fe laddodd y rhifeiniaid ei ar groes a bu farw ein holl obeithio ni gydag ef. Roedd hynny dridiaid yn ôl, ond y bore yma. Aeth rhai o'r gwragedd oedd yn ei adnabod at y bedd, a doedd ei gorff edrych yma nhw. Yn well fydd, dywedodd angel wrthyn nhw, nad oedd Iesu'n farw bellach, ei fod ein fyw eto. Gwrandawodd y dieithrin yn astud. Wedyn, gan sgwrsio a cherdded, cerdded a sgwrsio, dywedodd wrth y ddau ddyn, beth roedd e'n ei feddwl? Rydych chi'n swnio fel pe bai chi'n synnu, meddai. Ond yna beth ddywedodd y proffwydi fyddai'n digwydd i'r un arbennig. Os gwnaeth Iesu farw a dod yn fyw eto, mae hynna'n siŵr o fod yn dangos mai fe yw'r un arbennig rydych chi wedi bod yn ei ddisgwyl. O'r diwedd, yn sgwrsio a cherdded, cerdded a sgwrsio, fe gyrheiddo nhw ei maes. Mae'n hwyr, mae'r ddau ddyn wrth y dieithrin. Pam na wneud i aros yma dros nos? Felly, gan sgwrsio a cherdded, cerdded a sgwrsio, byddwn nhw'n paratoi pryd o bwyd, syml. Oes ots gyda chi os na fi ddiolch am y bwyd? Gofynnodd y dieithrin. Nac oes wrth gwrs, meddai ddau ddyn. Felly, gan gymryd y bara a'i dorri, plygodd ei ben a gweddiodd. A dyna pryd sylweddolodd y ddau ddyn. Y dieithrin, y dyn ar y ffordd, yr un roedden nhw wedi bod yn sgwrsio ac yn cerdded gyda gef drwy'r pryn hawl, doedd e ddim yn ddieithrin wedi'r cyfan. Iesu oedd e! Yn fyw! Eto! Ond cyn fedyn nhw ddweud yn rhywbeth, diflannodd Iesu. Doedd e ddim yn ôl ac roedden nhw ar eu pennau eu hunain yn rhyfeddu. Mae'n rhaid i ni ddweud wrth rwy'n am hyn, meddyn nhw. Felly, dyma nhw'n brysio nôl i Jerusalem, ddim yn sgwrsio, ddim yn cerdded, ond yn rhedeg ac yn neidio ac yn canu, am eu bod nhw mor hapus.